Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Emisiunea Tinerețea e o artă e pregătită să intre și în această seară în casele tuturor tinerilor. Sunt Sorin Dinu și vă propun ca pentru următoarea oră să stopați cât puteți activitățile voastre, pentru că urmează o călătorie interesantă, plină de suspans și aventură. În seara aceasta vom avea parte de descrierea unei zone de pe acest pământ, o zonă necunoscută pentru mulți dintre noi. Sau, dacă vă dați drept cunoscători, înseamnă că ați fost acolo, pentru că altfel această zonă nu poate fi descoperită. N-o să-ți spună niciodată secretele și durerile ei doar prin poze. În imagini, doar va zâmbi. Însă dacă ai șansa să ajungi acolo, o vei cunoaște cu adevărat. Vorbim despre Uganda sau oficial Republica Uganda, o țară în estul Africii care se învecinează la est cu Kenya, la nord cu Sudanul, la vest cu Republica Democrată Congo, în sud-vest cu Rwanda, iar în sud cu Tanzania. Numele țării vine de la regatul Buganda, regat care controlase o parte din sudul țării, incluzând capitala Kampala. Mai multe detalii pentru tinerii aflați pe frecvențele speranței vin în această seară din partea Mihaelei Nedelcu, o persoană care are speranța că viața oamenilor din Uganda poate fi schimbată în urma ajutorului dat de cei care ajung acolo în mod repetat. Bună seara, Mihaela, și bine ai venit la Tinerețea e o artă!
Bine v-am găsit!
Cred că ai vorbit cu multe persoane pe această temă. Îți face plăcere sau simți că în curând vei obosi discutând acest subiect?
Nu cred că voi obosi vreodată, pentru că vorbesc nu numai din plăcere, dar am impresia de multe ori că nu găsesc alt subiect de discuție.
Le spunem ascultătorilor că putem fi contactați în această seară prin adresa noastră de e-mail tinerețeaeoartă@yahoo.com. După 21 și 30 de minute vom putea sta de vorbă și la telefon pe această temă. Dacă dau un titlu pentru această emisiune, am să-i spun aventură sau credință pentru cei care merg în țările din Africa. Ești de acord cu acest titlu?
Cu siguranță, și chiar se potrivește la ceea ce am pregătit în această seară.
Există balanță între cei doi termeni? Sau se pot pune în balanță acești doi termeni?
Da, dacă e să căutăm un punct comun, atât aventura cât și credința le-aș defini cu expresia pasul în gol. Niciodată nu suntem siguri dacă următorul pas e pe în aer sau pe teren sigur. Diferența dintre aventură și credință este că în cazul credinței, și când faci pasul în gol, e o mână care te prinde.
În seara aceasta ne vom adresa tinerilor. S-a pus de foarte multe ori întrebarea: de ce ceea ce se face într-o țară din Africa nu se poate face și în țara noastră?
Pentru că nu suntem în Africa, în primul rând. În al doilea rând...
Dar găsim locuri și în România care pot fi asemănate cu...
Nu.
Nu?
Nu.
Chiar așa de bine
Oricât
stăm?
Oricât de săraci am fi, este un amănunt care face diferența, și o diferență majoră. În Europa și în România, oricât de săraci am fi, avem un model față de care să ne raportăm. Chiar dacă avem cea mai sărăcăcioasă și derăpânată căsuță, avem un model de locuință decentă. Am călătorit în Uganda sute de kilometri și pe întinderi foarte mari. Oamenii, dacă ar fi vrut să aibă o locuință, și locuința e doar o parte din aspectul social al problemelor, dacă ar fi vrut să aibă o locuință decentă, n-ar fi avut un model.
După cum au înțeles și ascultătorii noștri, în seara aceasta ne raportăm doar la Uganda. Te întreb acum, de câte ori ai fost în această țară?
De 3 ori am fost și nu cred că e ultima dată.
Cum ai găsit această echipă alături de care ai mers?
E o poveste lungă și foarte frumoasă felul în care eu am găsit echipa. Am mulți prieteni plecați pentru o viață mai bună în Spania. Au muncit, au căutat și ei au crezut că au găsit-o. dar în momentul în care au fost provocați să facă o călătorie de recunoaștere în Uganda și au dat seama că tot ceea ce ei credeau că e o viață bună nu era completă. Au înțeles că abia atunci când te investești și pentru binele celor care n-au șansa aceasta, propriul bine este complet.
Chiar cred că există un paradox de aici. Pleci din România, te duci în Spania pentru un trai mai bun și de acolo pleci într-o țară din Africa ca să fii alături de cei care au cu adevărat probleme.
Paradoxal este rezultatul. Nu bunăstarea pe care ai descoperit-o în Spania ți-a dat întregirea experienței de bine în viață,
acea mulțumire a sufletului,
ci abia experiența de Uganda.
Aveți o definiție a voastră a echipei după care vă ghidați?
Nu, pentru că fiecare experiență de Uganda este o experiență unică, chiar dacă mergem repetat în aceleași locuri și uneori întâlnim chiar și aceiași oameni, niciodată șederea noastră în Uganda și activitățile pe care le avem acolo nu s-au putut compara cu cele anterioare. Revenind la felul în care eu am găsit echipa, am refuzat ani de zile să-mi vizitez prietenii în Spania, crezând că din comoditate au ales drumul acela. Și aveam unele prejudecăți. În momentul în care am trecut peste prejudecățile mele și mi-am vizitat prietenii acolo, i-am găsit entuziaști după prima vizită în Uganda. Au fost atât de entuziasmați de tot ce au făcut acolo și în același timp atât de consternați de tot ce au găsit acolo, încât mi-au trezit interesul pentru activitățile pe care ei și le propuneau și curiozitatea în același timp pentru viața și situația nouă pe care o descoperiseră. Nu venea să cred că în secolul 21 mai e posibil să existe oameni care să trăiască în condițiile din Uganda.
Practic, care este contribuția voastră a echipei la viața oamenilor de acolo?
Când ne-am pregătit pentru a doua expediție în Uganda a echipei, pentru mine fiind prima, am crezut că toate bagajele pe care le-am luat cu noi, și nu erau puține, erau în jur de 50 de kilograme, vor constitui un ajutor foarte eficient pentru oamenii de acolo. Adevărul a fost că în momentul în care am coborât din avion și am pășit în incinta aeroportului, care era o baracă, ne-am dat seama că toate bagajele noastre pe care le consideram valoroase nu însemnau nimic. Când ne-am dat seama de diferența de cunoștințe, de instruire, când ne-am dat seama cât de mare este diferența de ritm al vieții și că avem nevoie de mai multe zile pentru adaptare la ritmul și la societatea de acolo, am fost foarte dezamăgiți pentru că ne credeam mari și tari. Dar când noi traversam perioada de acomodare, îndrumătorul nostru localnic a simțit tristețea și dezamăgirea noastră și ne-a dat o direcție care s-a dovedit a fi cea mai bună direcție. Ne-a spus că oricât de mult am face, nu reușim să facem mare lucru. Oricât de mulți bani și lucruri am duce, nu vom reuși să schimbăm viața de acolo. Dar putem să facem ceva care nu ne costă nimic și care să însemne pentru perioada lor de tranziție lungă foarte mult. Și anume, să fim modele pentru oamenii de acolo. În acea primă perioadă în care eu am stat acolo, am descoperit cât de important și cât de inevitabil este să fii model. Poți fi model în bune și în rele. Acolo mi-am dat seama de lucrul acesta cel mai bine.
Echipa din care și tu faci parte ajunge în Uganda sau merge în Uganda de 4 ani.
Da.
Da? 4 ani aveți de când ați ajuns acolo prima dată. Există continuitate la ceea ce faceți voi?
Da, există continuitate pentru proiectele noastre pe termen lung. Chiar dacă noi rămânem în Uganda 4, 5 sau 8 săptămâni, proiectele noastre și face parte din strategia noastră, le lăsăm în grija localnicilor pe care îi obișnuim cu proiectele, ținându-i în perioada în care noi stăm acolo în echipa noastră.
Bun, eu nu spun că n-am încredere în localnicii care sunt acolo, dar până acum 4 ani nu au mai avut niciun exemplu după care ei să se ghideze pentru a-și crea o viață mai liniștită, mai confortabilă. Adică voi ați mers acolo acum 4 ani, le-ați arătat ceea ce ei trebuie să facă și de acum 4 ani până acum ei continuă aceste proiecte ale voastre. Chiar n-a fost nimeni altcineva ca să le arate ceea ce trebuie să facă și înainte de acești 4 ani?
Subiectul acesta este mult mai profund. De ce? Până acum, nu 4 ani, 6-7 ani, chiar nu au fost modele, pentru că Uganda din 1971 până aproximativ în anul 2000 a fost măcinată de război civil și foarte puține organizații umanitare și non-profit aveau curaj să meargă acolo datorită insecurității. După încheierea unui armistițiu între grupările rebele și guvern, mai multe asociații și organizații umanitare, ONU, Crucea Roșie și alte organizații mondiale și-au deschis proiecte în Uganda. Noi suntem o fundație foarte măruntă, dar care avem planuri mărețe. De aceea, proiectele noastre nu depășesc puterea pe care o avem ca să le putem duce la capăt.
Care este perioada pe care voi o petreceți acolo în fiecare an?
Perioada vacanței de vară, iulie-august.
Două luni?
Două luni maxim.
Să înțeleg că membrii echipei mai mult de două luni nu rămân în zonă.
Nu rămân în zonă.
Și voi
avem
vă bazați
colegi
pe continuitate?
Care stau mult mai puțin de două luni în funcție de timpul liber pe care îl au. Am avut colegi care au stat 10 zile sau 2 săptămâni.
Și se văd progresele în urma timpului scurt. E scurt, trebuie să recunoști. E un timp scurt pe care voi îl petreceți acolo.
E foarte scurt, de aceea, dacă în primii ani stăteam doar o lună și nici nu ne gândeam că putem sta mai mult, ne-am dat seama că e foarte puțin. Și chiar dacă reveneam în Uganda, perioada aceea de acomodare era obligatorie aproape. Pentru că ritmul vieții acolo este mult mai lent față de cum eram noi obișnuiți și suntem obișnuiți. Din cauza asta, ai impresia la început că toate proiectele pe care le-ai gândit și le-ai organizat de acasă sunt date peste cap și unele chiar sunt. Uneori ai impresia că trece o săptămână și n-ai făcut nimic. Chiar dacă acel puțin lucru pe care reușești să-l faci, datorită diferenței de ritm, pentru societatea de acolo înseamnă foarte mult. Și așa cum spuneam mai devreme, proiectele la care lucrăm și pe care le gândim uneori în colectiv, uneori doar în bordul fundației cu care lucrăm, au în vedere implicarea localnicilor. E adevărat că am fost de multe ori dezamăgiți de felul în care ei s-au achitat de obligațiile pe care și le-au asumat de bunăvoie din variantele noastre, dar încet, încet au învățat și ei să fie responsabili, să ducă un lucru la bun sfârșit, e adevărat, în ritmul lor, nu în ritmul nostru.
Trebuie să le reamintim ascultătorilor că în doar 10-11 minute vor avea șansa să apeleze numărul nostru de telefon 021-269-0808 pentru a intra în direct și pentru a sta de vorbă și împreună cu ei pe marginea acestui subiect. Spune, Mihaela, cum stau cei din Uganda la capitolul școală, educație?
Cred
pentru că...
că
știu că de fiecare dată când voi ajungeți în Uganda, sunteți cazați într-un campus, așa că aveți legătură cu acest domeniu.
Da, am preferat să stăm cât mai aproape de oamenii pentru care lucram. Dacă lucram pentru elevi, stăteam între ei. dacă lucram pentru pigmei, stăteam cât mai aproape de ei, pentru că ne-a intrat și în minte și în suflet acea primă remarcă: nu puteți face din punct de vedere material mare lucru, dar puteți să fiți modele, ceea ce înseamnă mult mai mult decât sprijinul material. Și atunci am vrut să trăim în mijlocul oamenilor. Îi cunoșteam mai bine, ne acomodam, ne împrieteneam, câștigam încrederea și în felul ăsta puteam să-i ajutăm să revenim la școală. Cred că aici e punctul lor cel mai tare. Despre Uganda se spune că este țara cu media de vârstă cea mai scăzută din lume, pentru că sunt foarte mulți copii, tineri și adolescenți. E adevărat că și rata de mortalitate este foarte mare în rândul copiilor mici, preșcolari. Se spune, nu știu dacă este adevărat sau nu, că un copil care este infectat cu HIV, și în Uganda sunt foarte mulți, dacă nu a făcut și boala SIDA până la vârsta de 10-12 ani, până la pubertate, va fi purtător de HIV, dar nu se va mai îmbolnăvi de SIDA. Nu am putut să verificăm lucrul acesta, dar adevărul este că sunt foarte mulți copii care, odată trecuți de pubertate, sistemul lor imunitar se întărește foarte mult și chiar dacă mai contactează și alte boli, pentru că sunt destule acolo, rezistența lor este din ce în ce mai mare. Și adoră să meargă la școală. E adevărat că după terminarea războiului, când localnicii au văzut din ce în ce mai mult avantajele educației și a instruirii și a cunoștințelor, au avut din ce în ce mai mult acces la electricitate și la informația media și au văzut că se poate trăi și altfel, dar pentru ei informația virtuală sau doar vizuală nu are efect foarte mult. Ei au nevoie să copieze ceva, să copieze o ființă vie.
Cum decurge programul unui tânăr, unui adolescent într-o zi? Ce activități are el?
Ținând cont că de multe ori te culci pe întuneric și nu ai siguranța că dimineața când te trezești se aprinde lumina, Uganda e o țară situată la ecuator, ziua egală cu noaptea, răsăritul și apusul sunt cam la aceleași ore, 6:30 dimineața și în jur de 7 e deja întuneric. Deci ne trezim de dimineață, avem momente de devoțiune spirituală și de părtășie între noi, de planificare a activităților zilnice. Echipa de cele mai multe ori se împarte în funcție de activitățile care sunt. O parte a echipei rămâne în fiecare zi. De fapt, există un grup din echipă care se ocupă de gospodăria noastră și lucrul acesta nu se întâmplă fără spectatori, pentru că suntem modele și dacă gătești, la geamuri și la uși sunt ochi curioși să vadă ce faci. Dacă speli hainele, sunt ochi curioși care te urmăresc. Și nu de puține ori, când ajutam la școală sau la curățenie sau la construirea dependințelor, pentru că asta era o noutate, cel puțin în mediile în care noi eram, oamenii stăteau, se uitau cu mare atenție și la un moment dat îți luau instrumentul de lucru din mână, chiar dacă asta era o sapă, o lopată, o mistrie, cuțitul la bucătărie, și îți demonstrau că din exemplul tău au învățat și sunt în stare. Și erau foarte bucuroși. Ceea ce m-a impresionat pe mine la ei era modul în care își manifestau bucuria. Din cel mai mic motiv izbucneau în cântece de bucurie, de recunoștință, de mulțumire pentru lucruri foarte, foarte mărunte.
Era doar un obicei sau manifestarea lor sinceră?
Era un mod de viață.
Marian Barbu ne scrie pe adresa noastră tinerețaioarta@yahoo.com că mulți dintre tinerii din România ar trebui să ajungă în Uganda pentru a vedea cât de grea este o viață adevărată. Așa ne scrie Marian. Împărtășești și tu ideea ascultătorului nostru?
Da. mai ales pentru tinerii răsfățați, pentru cei care încă nu știu ce înseamnă să poarte responsabilitate. Am întâlnit în Uganda tineri de 13, 14, 15 ani care purtau pe umerii lor povara creșterii și educării fraților lor mai mici, pentru că părinții le muriseră din diferite motive. Aș lua cu noi în echipă tinerii care cred că Adidas și fără o etichetă de marcă au pioneze în tălpi. Acolo vor prețui orice încălțăminte și ar învăța să mulțumească pentru fiecare avantaj pe care îl au acasă. Au fost în echipa noastră tineri care făceau mari mofturi la mâncare, dar când au văzut ce se mănâncă la cantina școlii sau ce mănâncă o familie acasă la ea, și-a dat seama că și mâncărurile mai puțin apreciate de la mama de acasă sunt prețioase și merită prețuite la valoarea lor.
Seamănă responsabilitățile tinerilor de acolo cu cele ale tinerilor din România?
Nu, nu. Putem spune că noi nu avem responsabilități sau nu că nu avem, nu ni le asumăm. Are cine? Acolo un băiat, dacă a trecut de 12-13 ani, deja începe să-și asume singur responsabilitatea vieții, poate spune că și ia viața în mâini, se gândește la locuința lui, la întreținerea lui, la taxele școlare. Am întâlnit elevi care după orele de curs se duceau să culeagă fructe sau lucrau ca hamali în piață ca să-și câștige puținii bani cu care să-și plătească taxele școlare.
Te bazezi că acești tineri, vârste fragede au ei, să fie cumva viitorul prosper al acestei țări, Uganda, văzând și comportamentul europenilor care au ajuns acolo și care le-au arătat prin exemplele lor că poți face cu adevărat ceva schimbări și în viețile lor.
În privința europenilor care merg acolo, ei sunt uimiți că există oameni gata să sacrifice.
Trebuie să specificăm, în privința europenilor care merg acolo să le arate ceva cu adevărat, nu în privința europenilor care merg acolo doar pentru a face safari.
Adevărul este că și safari de adevăratele, dacă te duci să faci, tot ai ceva de învățat. Și acolo vezi cât de multă responsabilitate și asumă oamenii de acolo. Pentru că de dragul de a avea un parc natural frumos, și în Uganda există locuri foarte frumoase, mai ales la izvoarele Nilului și în prima parte a cursului Nilului, când se despart în brațe care îmbrățișează un parc foarte frumos, oamenii au renunțat la o parte din habitatul lor. Populația Ugandei e foarte numeroasă, aproape cât România, pe un spațiu mai mic decât România. Și mare parte din teritoriu, sau nu mare parte, o parte însemnată din teritoriu e parc național, în care nu locuiește nimeni. Iar oamenii au trebuit să defriceze munți și locuri mult mai greu de locuit pentru ca noi europenii să ne putem bucura de ceea ce au ei. Și în asta vezi puterea de sacrificiu a oamenilor. De ce? Ca să împărtășească bucuria naturii nestricate cu oameni care și-au stricat ce au avut la ei acasă.
La safari vom reveni, pentru că am pregătită pentru tine o întrebare capcană, îi pot spune, dar o lăsăm mai încolo.
Pentru că
așa cum le-am promis ascultătorilor, începând cu a doua parte a emisiunii, pot apela numărul nostru de telefon 021-269-0808. Avem un ascultător la telefon. Bună seara și bine ați venit la Tinerețea e o artă.
Bună seara și bine v-am găsit. Sunt Ilie Geamăn din Motul Vâlcești. Ascult emisiunea asta Tinerețea e o artă și cam toate emisiunile de la postul de radio Vocea Speranței.
Am înțeles, vă ascultăm.
Și ai doi să vorbesc și dacă se poate cu sora noastră Mihaela Nedelcu, pe care am cunoscut-o, că nu mai am cunoscut-o personal, în mai anul acesta. Perioada premergătoare a turneului de
vizită ei în Uganda.
Da.
Aveți o întrebare?
E des acolo?
Da, vă aude foarte bine.
Da. Bună seara, vă aud.
Bună seara, pacea, domnul Mihai, ce mai faceți? Mă mai recunoașteți? Sunt Ilie de la Mutul, persoana fără picioare.
Da, mi-aduc aminte de dumneavoastră.
Știți când ați prezentat niște filme documentare cu Africa,
da,
stil de viață cu copiii toți?
Da.
Știți că a spus că plecați în iulie în Uganda.
Am plecat și m-am întors la începutul septembrie.
Mă bucur. Și cum a fost acolo? Ce ne puteți spune ceva nou?
Tot ce am spus până acum este din ceea ce a fost și anul acesta acolo. Oamenii ne-au așteptat cu multă nerăbdare și tot ce ne-am planificat să facem pentru ei, am făcut.
Da, mulțumesc. Și oamenii cum sunt mulțumiți? Știu că a spus că sunt mulțumiți chiar dacă nu se dă nimic, că se dă mult sau puțin. Ei sunt mulțumiți cu puțin,
da,
și
asta este...
chiar dacă nu se dă nimic, ei sunt mulțumiți.
Asta este o caracteristică a oamenilor care, din cauza sărăciei, a condițiilor de viață, se ajută foarte mult unii pe alții și sunt mulțumiți cu foarte puțin.
Ei sunt altrui și nu sunt cum suntem unii, fără să critici, să vorbesc că nu sunt nemulțumiți. Ei sunt mulțumiți cu puțin și chiar dacă nu primesc nimica.
Că ei, așa este.
Au speranța și încrederea Domnului că ei vor fi cu ei, chiar dacă sunt într-o țară care poate idolatria pe domină, dar nu zic, nu vreau să generalizez. Poate parte din asta.
Dacă ați avea șansa, ați face o astfel de călătorie într-o țară din Africa?
Mi-a fi frică, fiindcă așa în Europa poate aș face, dar Africa să trec oceanul și face 7 ore asta. Dar aș face doar...
V-ar fi frică de drum sau v-ar fi frică de ceea ce ați întâmpinat dumneavoastră acolo?
Nu, deci numai călătoria deasupra oceanului, că mi-e frică să merg atâta drum și obositor și asta.
Dar celor care au curaj să facă așa ceva, ce le-ați transmite?
Curajul de la Domnul. Știu că Domnul ne dă curaj dacă plecăm, așa cum a spus Moise, Doamne, mergi înaintea mea și eu după tine.
Merită să se continue o astfel de acțiune?
Merită, mai ales că sunt și ei sunt creatura lui Dumnezeu și ei au dreptul la mântuire. Toți au dreptul la mântuire și mântuirea este pentru toți.
Mulțumim pentru această intervenție, a fost în direct cu noi primul ascultător din Motru. Mihail, ai făcut o vizită acolo, oamenii
da.
Nu te-au uitat, au știut programul tău, că în iulie ai plecat în Uganda.
Ei m-au invitat, fiindcă au vrut să știe mai mult, după o emisiune de la Vocea Speranței și m-am bucurat foarte mult de părtășia oamenilor de la Motru. Sunt oameni deosebiți.
Le mulțumim ascultătorilor și anunțăm că pot continua cu telefoanele la 021-269-0808. Ascultătorul nostru a subliniat un lucru foarte important. Chiar dacă oamenilor din Uganda nu li se oferă ceva financiar sau material, ci li se oferă doar un mod mai bun de viață, ei primesc foarte bucuroși și fericiți acest lucru.
Și noi am fost surprinși când am descoperit că pentru orice lucru, oricât de banal, ei răspundeau cu multă bucurie și mulțumire. De exemplu, erau copii care nu-și doreau altceva decât să-și treacă mâna prin părul nostru sau să ne atingă pielea albă. Era tot ce-și doreau. Și dacă reușeau să facă lucrul acesta, dacă treceau peste timiditate, peste stresul întâlnirii prima dată în viață cu un om alb, și reușeau doar să te atingă pe mână sau pe picior, erau atât de fericiți de parcă ar fi căpătat cine știe ce lucruri foarte valoroase.
În ziua de azi e mai greu să trăiești fără calculator și fără internet. În perioada în care tu ai fost acolo, ai avut laptopul cu tine?
Da, l-am avut.
Ai avut și acces la internet?
Nu.
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 Cum a fost perioada asta?
Și în Uganda, și vreau să precizez că este uimitor cât de repede progresează țara.
Bun, mă gândesc că nu fiecare om sau 50% din populație își permite să aibă un laptop, pentru că sărăcia este atât de mare încât nu s-a ajuns la nivelul din România.
Există un televizor într-o localitate, unul singur.
Într-o localitate?
Într-o localitate. Și am întâlnit în câteva orașe mari câte un centru de internet. Dar dacă vrei să scoți din sărite un european, îl trimiți în Uganda la internet.
De ce?
Pentru că și internetul funcționează pe același ritm de viață ca și societatea. Adică nu contează ceasul.
Viteza este...
Viteza e foarte mică.
Bun. Înțeleg că ai supraviețuit.
Nu doar am supraviețuit, mi-a fost greu la început pentru că noi suntem dependenți, chiar dacă nu ne vine să credem, da. Dar a fost foarte bine.
Cum i-ai văzut tu pe acei oameni care trăiesc pur și simplu fără conexiune la internet?
Nu asta m-a mirat cel mai bine, cel mai mult. Cel mai mult m-a mirat...
Vreau să subliniez faptul că se poate și fără.
Cel mai mult m-a mirat cum trăiesc oamenii aceia care de cele mai multe ori nu au conexiune la electricitate. Există electricitate, este foarte scumpă pentru nivelul economic de acolo și ca o paranteză, utilitățile au același preț ca în Europa, ca în România. Butelia de aragaz este mult mai scumpă decât în România. Să zic, în România e 30-40 de lei o butelie, în Uganda e 70 sau 80 de lei o butelie.
Și la noi a ajuns 50, cred.
Oricum, iar salariul este de mult, mult mai, multe ori mai puțin decât al nostru și foarte puțini oameni au un salariu.
Înainte de a intra ascultătorul nostru în direct, vorbeam despre safari și am precizat faptul că am o întrebare specială pentru tine, care a fost perioada pe care tu ai petrecut-o acolo, perioada cea mai lungă?
2 luni.
2 luni. Ai fost de 3 ori în Uganda.
Da.
De fiecare dată ai fost la safari?
Da.
Am înțeles. Voi ați mers acolo să ajutați oamenii, nu?
Da.
Din astea 2 luni, 60 de zile, cât petreceți, cât ați petrecut voi la safari?
2 zile cu drum cu tot.
Adică 60 minus cele 2 zile pe care le-ați petrecut la safari, 58.
Da.
Nu puteați să acordați voi acele 2 zile timpul petrecut la safari tot oamenilor care era acolo? Și așa ați fi renunțat la plăcerea voastră pentru că ați fost odată și puteați să-i ajutați în continuare pe cei de acolo, pentru că tu ai spus... Este mare nevoie de ajutor.
Da, dar tot eu am spus că suntem modele. Și
modelul vostru ce a însemnat? Că ați lăsat bani pentru economia din Uganda? Sau?
Nu, din nefericire nu am avut bani să lăsăm pentru economia din Uganda. Ni s-a spus când am mers prima, a doua oară în Uganda că ar fi foarte periculos pentru societatea de acolo să aducem modelul european de societate.
Și ce înțeleg ei prin modelul european de societate?
Adică să ne lăudăm cu lucrurile noastre valoroase pe care le avem. De exemplu, am fost întrebată atunci când am arătat fotografii cu casa mea, care este o casă foarte mică aici în România, cu... curtea în care am copilărit, curtea părinților mei, cu orașul în care stau, cu Bucureștiul. Mă așteptam să văd ochi mari de uimire, sunete de admirație, dar am văzut fețe dezamăgite întrebându-mă: și ce faceți cu atâtea camere?
Erau nedumeriți.
Și toate smobilate? Și la răspunsul nostru că da, și mai mare nedumerirea. Și ce faceți cu atâtea lucruri?
Ce ai înțeles tu din întrebările lor?
În primul rând am înțeles că le era greu să-și imagineze realitatea ceea ce vedeau în fotografii. Pentru că nu văzuseră niciodată în viață. Nu intraseră niciodată nici măcar într-un hotel aranjat european. Pentru că hotelurile ugandeze sunt la fel ca și locuințele ugandeze. O cameră goală, fără uși, fără ferestre. Adică fără tocuri de uși și tocuri de ferestre sau ușă și geam, în care călătorul își pune rogojina, doarme, se trezește și pleacă mai departe și plătește pentru asta. Iar un hotel aranjat în stil european este inaccesibil și pentru vizitare multor localnici. Sunt foarte rare și oamenii nu au niciun interes să-l viziteze pentru că depășește modelele cu care sunt obișnuiți.
Stârnim și interesul ascultătorilor noștri de pe Messenger, tinerețeioart@yahoo.com. Primim salutări și primești încurajări din partea Danielei.
Mulțumesc
și din partea lui
mult.
Adrian. Spun ambii că și ei și-ar dori o astfel de experiență în Uganda. Continuăm și cu întrebările din partea ascultătorilor noștri care au sunat la 021-2690808. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Eu sunt Soamiela. Am sunat și s-a întrebat, cred că nu mai avea timp pentru mine sau...
Da, sunteți în direct?
Dumneavoastră aveți avantajul că știți mai multe amănunte din ceea ce mulți dintre ascultătorii noștri din această seară nu știu.
Da.
De aceea, dacă aveți o întrebare la obiect, ar fi foarte bine. Pentru că v-am cunoscut, prefer să vorbesc cu dumneavoastră în particular, pentru că deja pot spune că sunteți familiarizat cu lucrurile
subiectul
pe care noi le povestim acum.
Când mi-a venit la Motru sau când mi-a plecat în Uganda, să ne mai povestiți.
Voi reveni la Motru cât de curând?
Da, mă bucur.
Ne bucurăm și noi pentru intervenția ascultătorului nostru. Este tare dornic să stea de vorbă cu tine în această seară. Am răspuns pentru că pe telefonul nostru apăreau tot felul de numere și mulțumim pentru interesul pe care l-am strânit din partea ascultătorilor. Să vedem că mai avem, telefonul sună. Bună seara!
Bună seara, Sorin! Bună seara tuturor ascultătorilor și invitatului tău!
Da, cu cine stăm de vorbă?
Cu Mircea.
Cu Mircea. Mircea, ai o întrebare pentru Mihaela?
Am o întrebare pentru Mihaela și una mai surprinzătoare decât toate. Cum sunt tratați persoanele cu handicap acolo, dacă sunt? Cum sunt ajutați de misionarii de acolo și de cum a făcut ea față dacă a fost acolo? Dacă a întâlnit așa cu locomotor, cu nevăzători, cu...
Anul acesta am lucrat toată perioada cât am stat în Uganda în cadrul unui cabinet medical mobil. Și am întâlnit tot felul de persoane bolnave și foarte grav bolnave. Ceea ce ne-a surprins este că în Uganda, chiar dacă există, de exemplu, 2 milioane de copii orfani, nu există instituții care să se îngrijească de acești copii, ci copiii și persoanele defavorizate, din orice motiv, sunt în grija propriilor familii și a propriului sat de unde provin. Familia și comunitatea unde locuiesc se îngrijesc de persoanele cu dezabilități, de persoanele cu handicap, de persoanele singure. Chiar traducătorul nostru de anul trecut l-am găsit foarte bolnav anul acesta, la pat aproape. Era îngrijit de toți consătenii lui.
Foarte frumos.
Ei au venit la noi să ne spună, noi abia așteptam să-l întâlnim, era un om deosebit. Au venit la noi să ne spună, Joel este foarte grav bolnav, l-am vizitat acasă, am fost surprins că omul acesta care era pe moarte datorită unui cancer se îngrijea mai mult de soarta satului lui. El era un soi de conducător în sat, pentru că era foarte harnic și întreprinzător, iar satul avea grijă de el bolnav.
Interesant că aceste persoane, chiar dacă nu primesc ajutor din partea statului, iată că primesc un ajutor foarte mare din partea apropiaților.
Da, se vede că e o deosebire față de România, care sunt marginalizați și mă bucur că totuși l-au acceptat chiar mai bine decât mă așteptam, ca persoană, chiar ca ei și chiar poate mai bună decât ei. Este un mare lucru și pentru ei nu există, cred că, legi sau proiecte făcute de guvern, nu?
Nu știm, nu ne-am interesat, pentru că societatea încă este în formare, în organizare, dar nu am întâlnit instituții care să se ocupe de persoanele cu handicap.
Să aibă drepturi sau obligații sau...
Nu, acolo și la spital. Și la spital ne-a surprins că bolnavul trebuie să meargă însoțit de familie. Spitalul nu asigură hrană, nici cazarmament. Adică spitalul îți dă un pat, dar nu-ți dă o saltea. Trebuie să mergi de acasă cu salteaua, pătura, rogojina sau ce ai. Familia trebuie să vină cu tine să-ți gătească, să-ți spele hainele, pentru că nimeni nu se ocupă de lucrurile acestea. Sunt bune și rele, dar relațiile dintre oameni sunt foarte diferite și mult mai frumoase decât ale noastre.
Mircea, te-ai plia pe un astfel de proiect ca al echipei din care faceți parte și Mihaela?
Da, foarte frumos și se merită și știu că sunt experiențe foarte frumoase cu Dumnezeu și asta dovedește că crești spiritual și te ajută foarte mult să îți formezi un caracter cu al lui Isus, pentru că numai cei care vor cu adevărat să-L cunoască pe Isus să se implică și chiar mi-ar place dacă aș avea o ocazie și șansa. Dar totuși
suntem deschiși pentru orice participare.
Totuși mă implic, pentru că la spital întâlnim destule persoane cu un handicap și îi ajutăm cum putem. Și cred că și asta este o misiune din ceea ce fac ei. Totuși o facem în România, nu în Africa, din păcate.
Succes, Mircea,
în îndeplinirea... Nu din păcate, din fericire.
Succes, Mircea, în îndeplinirea misiunii tale acolo, unde... Ai tu locul de muncă. Marinela sau Marilena ne scrie pe adresa noastră de Messenger tinereța@yoarta.com. O persoană care ajunge în Uganda trebuie să fie specializată într-un anumit domeniu sau poate merge oricine care poate da o mână de ajutor?
Poate merge oricine, dar cu cât ești mai specializat, cu atât poți oferi un ajutor mai calificat. Dar, de exemplu, un absolvent de liceu sau un licean poate să funcționeze ca profesor în Uganda cu mult succes.
Cu ce ar putea fi de folos un tânăr din România dacă ar ajunge în Uganda? Sau nu neapărat în Uganda, într-o țară din Africa?
În primul rând, ar vorbi tinerilor de acolo pe limba lor. În al doilea rând, ar putea împărți din propriile lui lucruri cu cei care nu le-au văzut niciodată, cu atât mai puțin să le fi avut. În al doilea rând, poate învăța de acolo foarte, foarte multe. Poate învăța că poți fi mulțumit și fericit fără să ai toate lucrurile pe care ți le dorești. Poți învăța de acolo că nu e o scădere a demnității să fii respectos și nu e o pierdere de vreme să te implici în viața familiei tale. Schimbul acesta de lucruri care pot fi învățate unii de la ceilalți este foarte, foarte valoros pentru dezvoltarea noastră ca oameni.
Îmi aduc aminte că în cadrul unei emisiuni aici la Radio Vocea Speranței am avut invitată o tânără care tot așa a fost în misiune, nu mi-aduc bine aminte țara, așa că nu o să dau niciun nume de țară, în Africa a fost, a mers acolo cu un geamantan plin cu haine. La întoarcere a fost nevoită să-l lase acolo, nu că ar fi avut prea mult bagaj și nu ar fi fost lăsată să urce în avion, ci pentru că a văzut nevoia celor de acolo.
Adevărul
și a dat
este
toate
că
hainele
este...
ei pentru cei de acolo.
Asta nu e un lucru de mirare. Nouă ni se întâmplă de fiecare dată acest lucru. Și de cele mai multe ori nu lăsăm hainele noastre ca un ajutor unor oameni amărâți. Hainele noastre și toate lucrurile noastre rămân acolo ca un semn de amintire a relațiilor pe care le-am închegat cu oamenii cu care avem de-a face. De multe ori o clamă de păr sau un pieptăn este un semn al bunelor relații. Și mi s-a întâmplat să revin într-o familie sau să mă întâlnesc cu oameni care să-mi spună: uite, ăsta e lucrul de la tine și cât n-ai fost cu noi, de câte ori vedeam lucrul acesta, îmi aminteam cât de frumos a fost cât voi ați fost aici cu noi. Deci a face schimb de lucruri, pentru că și ei se străduiau să ne ofere tot felul de lucruri frumoase pe care să le luăm cu noi acasă în amintirea lor. Și dacă lăsam propriile lucruri, ne întorceam cu aceeași cantitate de bagaje din partea celor de acolo.
Mihaela, ai văzut cumva pe tinerii de acolo foarte afectați de faptul că nu și-au pus poze pe High Five sau că nu și-au actualizat statusul pe Facebook?
Cred că da. Pentru că auziseră că există.
Știau de aceste lucruri.
Da, dar nu în așa măsură încât să-i demobilizeze de la activitățile zilnice și de la visurile lor. Și asta ne-a uimit foarte mult. Chiar dacă aveau idee despre ceea ce e pe lume, ei aveau răbdare să ajungă la un anumit stadiu pas cu pas. Și nimeni nu-și dorea, și asta a fost o uimire pentru noi, să ajungă la un anumit nivel fără să depună vreun efort pentru asta.
Vorbeam înainte de emisiune și îmi spuneai că dacă un tânăr mofturos ar ajunge acolo, el ar avea șansa să se schimbe. Pot să-mi creionez profilul unui tânăr care, dacă ar ajunge într-o țară ca Uganda, ar putea fi schimbat?
Încerc. Nu sunt sigură că reușesc, dar încerc. Spuneai de tineri mofturoși. Eu cred că despre tineri e prea mult să spunem că sunt mofturoși. Sunt visători. Fiecare visează să fie mai mult și mai bine. Din punct de vedere personal. Și cred că multe din manifestările cu care societatea nu e obișnuită la tine reprezintă tocmai această dorință de a se realiza cât mai repede și cât mai bine. Acolo, primul care se schimbă este ritmul vieții. Oamenii acolo nu trăiesc după ceas. Își trăiesc viața încet și au timp să guste fiecare moment. Noi trăim prea repede și chiar am descoperit cu uimire că trăim mult prea repede decât ne-a creat Dumnezeu să trăim. Și din cauza asta pierdem mult. Trecem cu mare viteză pe lângă bucuriile și lucrurile care ne-ar putea satisface și pentru că n-avem timp să le gustăm, le dăm la o parte spunând că nu ne place. De aceea nu ne place o îmbrăcăminte care n-are ceva care să frapeze. Nu ne place o mâncare care n-are un gust extraordinar. Nu ne plac oamenii care merg liniștiți și duc o viață aparent monotonă. Pentru că trăim în prea mare viteză. Dacă am avea timp să ne oprim și să vedem frumusețea din toate lucrurile care ne înconjoară, ne-am schimbat la noi acasă. Uganda ne schimbă tocmai pentru că ne obligă într-un fel, liniștindu-ne ritmul vieții, să vedem tot ce-i frumos. Prietenii mei cu care anul acesta am fost în Uganda și care mergeau pentru prima dată, la primul contact cu capitala de la care aveau așteptări mai mari, reacția lor a fost înapoi în avion și acasă. Dar când au văzut că trebuie să trăiască liniștit, încet, atunci când au descoperit că pot descoperi frumuseți și acolo unde nu te aștepți să fie, au început să guste viața. Și după aproape 2 luni de zile, le părea rău că pleacă din aceea societate care îngrozise la început. Deci cred că dacă noi, la noi acasă, am reușit să ne temperăm puțin ritmul vieții, ne-am schimba cu toții în mai bine, pentru că am vedea lucrurile frumoase din jurul nostru. În Uganda, de multe ori, mergem în safari o zi, două, tocmai ca să le arătăm oamenilor că și vitezomanii europeni se pot potoli și pot petrece timp admirând lucrurile frumoase. Nu o facem doar pentru a ne lăuda că am fost în safari, pentru că safari nu este o activitate atât de spectaculoasă pe cât a fost descrisă în media. Safari este un timp petrecut într-o natură care nu este spectaculoasă de cele mai multe ori, admirând toate lucrurile frumoase pe care le întâlnești și sunt foarte multe.
Mihail, aș vrea ca, acum îndreptându-ne spre finalul emisiunii, să dăm atenție unui studiu care ne transmite că doar 7% din tinerii din România fac voluntariat cu adevărat, deși o treime dintre tineri declară că își doresc să contribuie la viața socială prin participare activă. Aceasta este concluzia raportului privind starea tineretului lansat de Agenția Națională de Tineret. Cu toate acestea, în țara noastră, activitățile de tip voluntariat au început să ia amploare și să se transforme într-un fel de trend. România au început să-și dorească să-și manifeste spiritul civic prin participarea la diverse activități, inclusiv de voluntariat sau înscriere în diverse organizații non-guvernamentale. Ceea ce ne transmite acest studiu este un lucru bun.
Și bun și adevărat.
Ceea ce faceți voi în Uganda este voluntariat.
Este un voluntariat care trece din anumite motive dincolo de statutul de voluntar. De ce? Pentru că noi investim în proiectele la care participăm și investim și în întreținerea noastră în Uganda.
Ținând cont de acest studiu și știind ceea ce voi faceți acolo, încurajezi tinerii să se implice în astfel de acțiuni?
Da, 100%. Și nu neapărat în țări exotice sau... Putem face voluntariat aici și la noi acasă. Eu personal mă implic în activități de voluntariat aici în România și pot să spun că uneori din activitățile voluntare am mai multe satisfacții decât din profesia mea, pe care o practic cu mare plăcere.
Care ar fi mesajul tău pentru cei care ar dori să se implice în astfel de acțiuni?
Să înceapă cu pași mărunți. Pentru că dacă începi cu pași mari și nu-ți ies din prima, te dezamăgești. Cred că dacă ne-am uitat cu atenție la vecinii noștri de bloc, de cartier, de stradă, dacă n-am mai trece nepăsători pe lângă cerșători și nu militez aici pentru a da bani cerșătorilor, nu. Dar mi-ar plăcea, de exemplu, un grup de prieteni care pierd timpul la colțul străzii să se intereseze de viața unui om defavorizat care a ajuns cerșător și să vadă de ce e acolo, unde stă, ce mănâncă, ce a fost, cum a ajuns, ce a ajuns. Vor descoperi multe lucruri din care vor avea de învățat și vor fi mult mai bucuroși să ajute un om care nu se poate ajuta singur, fără să investească foarte mulți bani. Pentru că de multe ori oamenii amărâți au nevoie de împreună simțire și de o vorbă bună mai mult decât de bani. Și vor descoperi că atunci când întinzi mâna unui om, fără să știi cine e și fără să ai o motivație egoistă, ai satisfacții pe care nu ți le dă nimic altceva. Și pe urmă, așa cum spunea și studiul pe care l-ai amintit, sunt din ce în ce mai multe organizații care sprijină lucrarea de voluntariat, atât românești cât și internaționale, care oferă ocazia de voluntariat atât în România cât și în locuri mai puțin cunoscute de noi. Dar voluntariatul nu este o treabă chiar atât de simplă pe cât pare, mai ales în voluntariatul în zonele exotice. Pentru că îți cere putere de adaptare foarte mare. Noi milităm pentru voluntarii care lucrează cu noi în proiectele la care am participat să se antreneze în condiții neprielnice. De exemplu, de bună voie să oprești definitiv apa caldă de acasă. Pentru că, că nicăieri nu găsești într-o zonă ca Uganda, și nu numai Uganda e de felul acesta, apă caldă. Sau... să-ți imaginezi o mâncare tradițională a locului în care vrei să mergi și să începi să o mănânci acasă, chiar dacă nu-ți place. De exemplu, am fost invitați la o masă festivă în Uganda anul acesta și ni s-au pus alimente apetisante în față și am cerut tacâmuri. Și ni s-a spus, sunteți în Africa, mâncați ca în Africa, adică cu mâna. Ne-a fost foarte greu. Dar ar fi fost o jignire pentru gazdele noastre să nu mâncăm așa. Și oricât de greu ne-a fost, am mâncat cu mâna. Ne imaginam că mâncăm alimente pe care și acasă le mai mâncăm cu mâna. Pentru unii dintre noi, neobișnuiți, a fost imposibil. Dar cred am căutat să facem față.
Cred că soluția pentru a înțelege cât mai bine pe cei oameni e să ajungi și a patra oară acolo. Împreună cu...
Pentru mine, cu siguranță, este
echipa din care faci parte.
Este un vis la care nu vreau să renunț, pentru care voi face voluntar o grămadă de sacrificii și lucru pe care l-am început de mai mult timp și care încet, încet vedem că dă roade, să-l ducem la bun sfârșit.
Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai participat alături de noi în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Cu multă plăcere am venit aici.
Ca să te încurajez, ți-aș citi un mesaj, ultimul mesaj venit pe adresa noastră tinerețeaeoarta@yahoo.com. Sânziana Luca ne spune că este un vis de-al ei să plece ca misionar și prin această emisiune a simțit că a fost acolo. Îți doresc ca în continuare să transmiți mesajul pe care tu l-ai primit din partea oamenilor din Uganda, ești datoare să-l trimiți mai departe și să le oferi ocazia lor pentru o viață mai bună.
Mulțumesc foarte mult! Adevărul este că Uganda m-a schimbat foarte mult și nu pot să nu mă raportez la realitățile românești ca în Uganda. E mai bine.
Uganda te-a schimbat foarte mult, dar ai rămas la același loc de muncă la care lucrai și înainte de a pleca prima oară în Uganda. Vorbim de editura Viață și Sănătate și putem încheia emisiunea Tinereței o artă printr-un mic moment publicitar, anunțând că...
Înainte de momentul publicitar, chiar aș vrea să fac un lucru de suflet pe care mi-l doresc foarte mult și să le mulțumesc tuturor colegilor mei care m-au sprijinit, care m-au susținut, să le mulțumesc șefilor mei, directorului meu, care a fost nu numai de acord, dar m-a și susținut în toate proiectele la care am participat. Mulțumesc din toată inima colegilor.
Dar cred că mai poți face o mulțumire la adresa colegilor tăi pentru reducerea de 30% pe care ei o oferă din partea editurii Viață și Sănătate. Ce detalii ne poți da? Pentru că astăzi ai fost la editură și cred că
am venit
a fost
aici
un furnicar,
emisiune,
nu?
Am venit aici după vreo 12 ore de lucru, pentru că a fost o zi specială, atât pentru...
Continuă să fie, cred.
Și continuă până la ora 24 pentru toți prietenii noștri, pentru toți cei interesați de cărți deosebite. În foarte mare număr au venit la sediul editurii. În nicio altă zi nu am văzut cozi la librărie. Cred că este un unicat pentru România, coadă la librărie. La fel s-a întâmplat și la punctele noastre de vânzare de carte, la librăriile Sola Scriptura, unde s-a practicat aceeași reducere de 30% la toate titlurile de carte. Telefoanele aproape au fost blocate, colegii mei au răspuns la foarte multe posturi telefonice pentru a prelua comenzile. Pentru cei interesați, mai pot suna până la ora 24 la numerele pe care le găsesc pe site-ul viatasisanatate.ro.
Am intrat pe site, am 4 numere la dispoziție pe care le pot oferi ascultătorilor Vocii Speranței. Dacă aveți RDS,
plus cele de mobil.
Plus cele de mobil, mă rezum la 4. Dacă aveți RDS, puteți suna la 031 401 1797. Dacă aveți Orange, puteți suna la 0740 10 10 34, Vodafone la 0726 71 46 64, și dacă aveți Rom Telecom, puteți suna la 021 323 0040. Reducerea de 30% continuă până la ora 24.
Putem să menționăm că reducerea este pentru cărțile comandate astăzi, care pot fi ridicate și plătite în zilele următoare.
Mihaela, suntem la finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Îți mulțumesc pentru participarea ta și mi-ar plăcea să închei cu o piesă interpretată de Edelweiss, un grup din Spania, din care știu că face parte o mică parte din echipa voastră.
Din echipă,
voastră,
da.
Da, care,
mă bucur foarte mult că îi ascultăm
în Uganda.
În seara aceasta. Ei au susținut prin proiectele lor proiectele din Uganda.
Și dacă nu mă înșel, această piesă, Din lacrimă un cânt, este dedicată proiectului din Uganda.
Așa este.
Mihaela, îți mulțumesc și mulțumim și celor de acasă care au fost alături de noi, în special celor care ne-au scris pe adresa noastră de Messenger tinerețea e o artă @yahoo.com. Împreună cu acest mesaj vă transmit că și voi puteți schimba multe, chiar să schimbați o lacrimă într-un cânt. O seară bună vă doresc, rămâneți alături de Vocea Speranței.